Ježíši můj kamarád, on vždycky o mě ví, ve štichu mě nenechá a nikdy nezradí. S Ježíšem je fajn, s Ježíšem je fajn, člověk není nikdy sám. S Ježíšem je fajn, s Ježíšem je fajn, člověk není nikdy sám. Ježíš je můj kamarád, i když ho nevidím, stojí při mně jako stráž, ať bdím a nebo spím. S Ježíšem je fajn, s Ježíšem je fajn, člověk není nikdy sám. S Ježíšem je fajn, s Ježíšem je fajn, člověk není nikdy sám. Ježíš je můj kamarád, když něco pokazí, pořád mě má stejně rád, je prima, že to ví. S Ježíšem je fajn, s Ježíšem je fajn, člověk není nikdy sám. S Ježíšem je fajn, s Ježíšem je fajn, člověk není nikdy sám.
Milé sestry, milí bratři, milí mladí lidé, vážení hosté, když jsem řekl ve svém sboru, že jedu do Karlových Varů, tak mi všichni říkali, ty se máš. Karlovy Vary pořád u nás zní jako město, kde prostě to je, kde se dobře žije, kde si lidé přicházejí odpočinout, město kultury. Prostě být v Karlových Varů, to znamená se mít. A tak chci vám říct, že se máte, protože žijete v krásném městě. V tomto krásném městě také jsou krásní lidé. A Pán Bůh miluje Karlovy Vary, ale Pán Bůh především miluje obyvatele Karlových Var. A já se cítím velmi poctěn a děkuji Pánu Bohu, že mohu dneska být zde s vámi, slyšet ta krásnou dětskou píseň S Kristem je fajn a mě je tady s vámi opravdu dobře a věřím, že cítíme blízkost Ježíše Krista. Ale vážím si toho, že také i na podzim podle plánu by se mohl sem přijíždět a mít evangelizační přednášky pro přátele. Víte, pro kazatele mít přednášky a kázání pro přátele, to je to nejkrásnější, co může dělat. To je lepší, než řešit nějaké výbory. To je to, k čemu jsme povoláni a k poslání. A tak děkuji Pánu Bohu za to, že dnes tady mohu být i se svojí manželkou. Sbor mi není úplně cizí, protože už jsem zde několikrát byl, ale především mám mezi vámi svou rodinu, a také své přátele, dokonce i členy našeho sboru. Takže se necítím úplně tak v cizím prostředí. Jestliže tedy je to téma o evangelizaci, pak jsem si přemýšlel o nějakém příběhu, který by se nabízel, o jakési radostné zprávě. A tak ta radostná zpráva, jsem říkal, no to je přece to, co je zaznamenáno v Lukáši 15. kapitole, o tom, že ti ztracení jsou nalezeni, o tom marnotratném synu, to by bylo něco o evangelizaci. Ale pak jsem přemýšlel dál a upoutalo mě jiné podobenství. Možná podobenství, které nikdy nečteme v souvislosti s evangelizací. Ale my dneska bychom si to možná podívali a otevřte si spolu se mnou Lukášovo evangelium, 10. kapitolu. Lukášovo evangelium, 10. kapitola. A tam budeme číst od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz. Když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej tak. To podobenství je uvedeno příběhem. Příběhem, že za Ježíšem Kristem přišel jeden zákonník. Prosím vás, kdo to byl zákonník? Slovo zákonník je od slova zákon. Prosím vás, zákon. Je to hezké slovo, dobré slovo, krásné slovo? Je zde potřebné slovo? Zákon. Podle Božího slova je spravedlivý, je svatý. To je něco, kde je projevená Boží vůle. To je skutečně dobré slovo, zákon. No a potom tady máme odvozené zákonník. Když řekneme zákonník, tak je to dobré slovo anebo špatné slovo. Asi bychom tak řekli neutrální, že? Dokonce my budeme pozorovat i v tomto člověku určité záležitosti, kdy ho budeme až obdivovat ve svém jeho myšlení. A na druhé straně budeme vidět, že něco negativního se objevuje také v jeho myšlení. To znamená zákonník. V tehdejší době ale to byl člověk, který měl respekt, který měl úctu. My bychom možná dneska řekli, byl to teolog, byl to učitel, ten, který se zabýval studiem starozákonních knih, zákonů a nejenom to studovali, ale také vysvětlovali. Takže to byl zákonník. Ale potom tady není ještě to slovíčko, ale my ho dobře známe a je to třetí slovíčko, které je spojeno se zákonem a to je zákonnictví. Zákonnictví je jaké slovo? Kladné nebo záporné? Zákonnictví v Písmu svatém je záporné slovo. Je to Satanův podvod oblečený do svatosti. Ono to vypadá jako všechno v pořádku, ale je to Satanův podvod. A my za chvilinku budeme si ukazovat i v tom podobenství, které Ježíš Kristus vypráví. No a ten zákonník přišel za Ježíšem Kristem. Všimli jste si, s jakou pohnutkou přišel za Ježíšem Kristem? Proč přišel? S pohnutkou zákonnictví, s pohnutkou zákona, který přešel do zákonnictví. Tam je napsáno, aby Ježíše zkoušel. To většinou zákonníci dělají. Zkoušet ty druhé. Někde objevit, co dělá špatně, jak myslí. A tento zákonník šel ve šlépějích i jiných lidí, kteří přicházeli za Ježíšem Kristem, ať to byli farizeové anebo jiní zákonníci, a chtěli zdiskreditovat Ježíše. Chtěli ho před ostatními lidmi nějak nachytat. Chtěli ho vyzkoušet, a aby Kristus se na něco chytil a on byl potom Ježíš diskreditován. A ten zákonník ho nyní chtěl zkoušet. To byla pohnutka. On nepřichází za Ježíšem Kristem s těmi nejlepšími pohnutkami. On přichází, aby si ho vyzkoušel. Prosím vás, jak vy vedete rozhovor s lidmi, kteří přijdou za vámi a chtějí vás nějakým způsobem zdiskreditovat, zesměšnit, zhodit, nebo si vás chtějí zkoušet, protože vás budou pozorovat, jak ti zákonníci, aby vám hned vyčetli, co děláte špatně, kde byste se měli napravit. A s touto pohnutkou jdou za vámi. Jak s těmi lidmi jednáte? Já velmi opatrně možná dám dva kroky zpět. A když jsem v dobré náladě, tak se snažím ten rozhovor rychle ukončit. Když jsem ve špatné náladě, tak se snažím tomu člověku to nandat. Ježíš Kristus věděl, s jakým úmyslem ten zákonník přichází. A Ježíš se necítí uražen. Prosím vás, kdo měl koho zkoušet? Zákonník Ježíše anebo Ježíš zákonníka? A Ježíš se necítí dotčen. Ježíš není uražen. Ježíš neukončí ten rozhovor. Ježíš Kristus to vnímá jako příležitost, aby s tím zákonníkem mohl hovořit, aby mu mohl sdělit evangelium. Víte, za námi budou lidé přicházet, možná s různými pohnutkami, možná, aby nás zesměšnili před druhými v zaměstnání, možná ve škole, možná, aby ukázali na naše chyby. A my máme hned tendenci to ukončit, utéct, anebo jim poukázat na jejich chyby. Ale Kristus to využil a říká, vždyť to je příležitost s tím dotyčným hovořit. Vždyť já mu mohu říct to podstatné, já mu mohu říct tu radostnou zprávu, já mu mohu říct evangelium. A tak když ten zákonník přichází za Ježíšem Kristem, aby ho zkoušel, tak Ježíš Kristus toho využívá. Zákonník mu položí otázku a říká, mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Jaká to je otázka? Správná, nesprávná? Správná, ale má v sobě jaksi možnost nesprávných odpovědí. Především je to nesprávné v tom, co já mám dělat, abych byl zachráněn. A v pojetí zákonníků, to znamená, co ještě mám zachovávat, co ještě mám dodržovat, co ještě musím udělat, abych byl zachráněn. Jak dosáhnout spasení tím vlastním úsilím. Co mám ještě dělat? Ale tu otázku ten zákonník nedával, protože by to opravdu chtěl vědět, ale chtěl zjistit, jak si vyzkoušet Ježíše. Co on na to? Protože si říká, když Ježíš Kristus bude odvracet jak si svoji řeč a bude ukazovat na boží milost, tak on, zákonník, může potom říct, podívejte se, Ježíš Kristus tady nám hovoří proti zákonu. A jestliže Kristus by zase hovořil o dodržování, zase by ten zákonník mohl poukázat třeba na tvrdost Ježíše Krista. A Ježíš Kristus na jeho otázku odpovídá proti otázku. A ta protiotázka Ježíšova je velmi zajímavá v tom slova smyslu, že se ptá toho zákonníka na něco, kde ten zákonník byl doma, čemu rozuměl. Zákonník chce nachytat Ježíše, ale Ježíš nechce nachytat zákonníka. A tak mu říká, no a co čteš v zákonu? Možná Kristus mu mohl říct, a prosím tě, víš co, tak mě vysvětlí proroctví 2300 večerů a jíte v knize Daniel. Možná by se ho mohl zeptat na jiné záležitosti, kde by řekl, aha, jak to tam je napsané, a že by si nevěděl rady. Ale Ježíš mu klade otázku, kde ten zákonník byl doma, kde to znal, co mu bylo nejbližší. A ptá se ho, co je psáno v zákoně. Prosím vás, že lidé přichází s různými pohnutkami a chtějí nás jakýmsi způsobem třeba i zesměšnit. A my se s nimi máme dát do rozhovoru. Dejme otázky a přibližme se jim na to téma, kde oni jsou doma. Kde pro ně je něco, kde se cítí jaksi bezpečně, co znají, co také mohou, o čem se mohou rozvyprávět. A tak Kristus mu říká, co čteš v tom zákonu. A já teď žasnu, vážení, co ten zákonník odpověděl. Víte, proč žasnu? Protože jako pravý zákonník on mohl říct, no tak mistře, v tom zákonu je zákon ohledně věrnosti v manželství. A ty víš, a já to vím dobře, já to mám spočítané, tamta Rebeka a tamta Ráchel, tamta Sára a tamten Benjamin, víš, oni v tom svém manželství, oni nedodržují tu věrnost. Ježíši, je třeba, aby teď se to více káznilo, protože zákon říká, nesesmilníš, a zákon říká, že je třeba, abychom byli věrní. A měl by pravdu. A já bych čekal možná tuto odpověď od zákonníka. Nebo možná ještě by mohl jít dál. V těch našich kuchyních už přesně se nedodržují ty pravidla, o kterých nám hovoří zákon. Tak pečlivě nerozdělujeme pokrmy masité od mléčných. A mohl prostě rozpitvávat, co ještě důležitějšího, a že by, aby se kladl důraz na ty jednotlivé věci. A nebo mohl ten zákonník říct, no Ježíši, no máme problém, protože v té synagoze tam se zpívají všelijaké písničky. A tak řekni, anebo měl by si usměrnit, co se může zpívat a co už by se nemělo zpívat. Ten zákonník mohl vytáhnout všechny různé problémy, které on prožíval a kteří zákonníci kladli jako břemena na ostatní lidi. A ten zákonník odpověděl naprosto nezákonnicky. Jak odpověděl? On říká, já čtu v tom starém zákoně, protože jiný neměl v tom starém písmu, já čtu, že mi zákon říká, miluj Boha z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a miluj bližního jako sám sebe. Ten zákonník šel na podstatu zákona. On šel na princip, on šel na samý obsah zákonu. On nevytahuje jednotlivé formy, ale on jde k obsahu. A teď bychom možná se mohli bavit, že v Biblii máme, každá věc má obsah a každá věc má také formu. Prosím vás, 10 božích přikázání, tak jak je máme napsané u Mojžíše, to je obsah anebo je to forma? To je formou vyjádřený obsah, ale je to forma. Obsahem je láska. Láska k Bohu a láska k bližnímu. A jak se ta láska projevuje? Ona se projevuje určitou formou. A důležitý je obsah, ale důležitá je i ta forma. Jsou lidé, kteří budou klást důraz jenom na obsah, ale potom se to rozmělní a ten obsah se nedá naplnit. A nebo budou klást důraz na formu. A potom se může vytratit obsah. Dát otázku, co je důležitější, obsah nebo forma, je špatná otázka. Protože obě dává Pán Bůh. Pán Bůh dává obsah a dává také i formu. Obě dvě věci jsou důležité. Já si vzpomínám ještě na své dětství, kdy jsme chodili do mlékárny nebo do obchodu si kupovat mléko a my jsme chodili s konvičkou. Prostě v obchodě přiváželi mléko v takových velkých konvicích, to bylo z hliníku, Paní prodavačka měla takovou nádobu na dlouhém háku a vždycky položila ten hák do té konvice, 1 litr, a vylila vám to do konvičky. Prosím vás, mléko bylo co? Obsah. A konvička byla forma. No a co je důležité? Forma nebo obsah? Bez té formy byste nikdy si obsah nemohli odnést. Těžko, kdyby vám namočila prst do mlíka, udělala čáru, tak jak si to odnesete? Ale chodit s prázdnou konvičkou bez obsahu je naprosto mylné, zbytečné. Ten zákoník, on hovoří o obsahu, co je důležité. Možná bychom mohli jít třeba dál v této souvislosti, že trošku odbočím. Prosím vás, uzavření manželství. Je to forma nebo je to obsah? Je to forma. Obsah je láska mezi mužem a ženou a trvalé spojení této lásky. A projeví se to formou. A proto jsou důležité obě dvě věci. Křest je forma nebo obsah? Křest je forma. Ale vyjadřuje se obsahem, že patříme k Pánu Bohu. A tak bychom mohli jít do různých věcí. A nezapomínejme, abychom dokázali klást důraz jak na obsah, tak na formu. A mně se líbí, ten zákonník řekne, to důležité je Kriste. To ostatní se všechno potom projeví v té formě, ale to důležité je ten obsah. A na zákonníka tato odpověď je překvapující a my žasneme, já se z toho učím. Abychom ukázali to nejhlubší podstatu. Abychom nekladli důraz z prvopočátku, když hovoříme s lidmi, na formu. Protože první, co potřebují lidé slyšet, je skutečně slyšet obsah. A poté jim ukázat, jak ten obsah můžeme získat, jak ten obsah má formu. A když tak zákonník dobře odpověděl, tak mu na to Ježíš Kristus řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Ježíš Kristus ho pochválí, Ježíš Kristus ho dá za příklad a říká, tak miluj Hospodina a miluj bližního a budeš živ. A tečka a ten příběh mohl skončit. A tak jsem vděčný Pánu Bohu, že ten příběh nekončí. Že ten zákonník se zase projevil zákonicky. Že najednou uvažuje dál, protože já se v tom zákonníkovi vlastně nacházím. A je napsáno, že ten zákonník se chtěl ospravedlnit. Prosím vás, z čeho Ježíš Kristus ho obvinil? Z něčeho? Řekl Ježíš Kristus mu něco, že by se ten zákonník měl ospravedlňovat? Jak to, že najednou ten zákonník se chce ospravedlnit? Jak to? Přítomnost Ježíše Krista a působení Božího ducha je záležitost, že když s lidmi hovoříme o evangelium, že najednou lidé pocítí jakousi tíseň a řeknou, co teď s tím? A mají příležitost pokračovat dál, anebo to nějakým způsobem utnout tom slovíčku, že se chtějí ospravedlnit. Kolikrát v životě se chceme ospravedlnit? Co to znamená, se chceme ospravedlnit? My víme, že všechno správně neděláme, ale my si najdeme důvody, proč to dělat nemusíme, abychom zůstali spravedliví v těch svých postojích. Znáte to? Přijdeme někde pozdě. Kdo za to může? No manželka, protože se pozdě vypravila, že? No a když nejdete s manželkou, tak za to může tramvaj, že měla zpoždění anebo zácpa v au, že? Na silnici. Vždycky máme důvod se ospravedlnit. Místo, abychom řekli, špatně jsem si to naplánoval, prosím vás, promiňte, že jsem vzal váš čas a vy jste museli na mě čekat. My máme plno důvodů, proč jsme nemohli udělat jinak. A tak se ospravedlňujeme. A tento zákonník se chce také ospravedlnit. A je zajímavé, že se chce ospravedlnit a položí zvláštní otázku. Položí otázku, kdo je můj bližní. Proč pokládá otázku, kdo je můj bližní? V čem měl problém? No protože to přikázání říká, miluj bližního jako sám sebe. Prosím vás, to je citace opravdu z knih Mojžíšových. A v jejich jaksi myšlení oni dovozovali, že miluj bližního znamená potom nenávidět nebližního. Ten, kdo není bližní, toho já už nemusím milovat a v jejich pojetí bylo, pak už ho mohu nenávidět. To znamená, bližní se musí milovat, ale nebližní už se milovat nemusí. Zajímavé myšlení, ale prosím vás, není nám tak až daleko. Já teď něco prozradím na moji ženu. Ona se modlila a se svým vnoučetem. Ještě neměl 4 roky, už se ale velmi blížil k 4. roku, malinký chlapeček, a ona se modlila s ním a v té modlitbě manželka říká: a Pane Ježíši, prosím tě, ochraňuj všechny naše milé. A potom šli si hrát a za 2 hodiny, za 3 hodiny malý Jamie přišel za maminku, za babičku a říká: a babičko, za nemilé se nemodlíme, že? Tak malé dítě, a my si myslíme, že tomu nerozumí, my si myslíme, že neuvažuje, a on slyší: opatruj všechny naše milé, a hned si dovodí: aha, za milé se modlíme, ale za nemilé už se nemodlíme. A tak kde je ta hranice mezi milými a nemilými? Za které se máme modlit a za které už se modlit nemáme? Koho máme milovat a koho už milovat nemusíme? Prosím vás, to bylo v židovstvu velká otázka. Saduceové, to byla určitá skupina v židovstvu, ti měli ve své mysli představivosti, že bližní je každý žid. To znamená, že milovat se má každého žida. Proto židovi jste nemohli půjčit na úrok. Když byl v nouzi, museli jste mu půjčit, ale nikdy ne na úrok. Toho pohana nežida jste mohli odřít, jak chcete. Ale žid žida nemohl využít. Když byl v nouzi, museli jste mu dát najíst. Museli jste mu nechat přenocovat. Museli jste mu prostě pomoci, když byl v nouzi. A protože to byl bližní. A bližní je pouze žid. To bylo myšlení u Saduceů. Skupina zelotů, to byla radikální skupina v židovstvu, tak v jejich myšlení bylo, že bližní je žid, který nespolupracuje s římskou nadvládou. Jestliže někdo se zaprodal a spolupracoval s Římany, potom už nebyl bližní. A tak všichni celníci, výběrči daní, všichni ti, kteří nějakým způsobem pracovali ve státní sféře římského národa, ti už nebyli bližní. Ti byli nepřátelé. Farizeové to měli posunuté, že bližní byl ten z Židů, který dodržoval zákon. A proto oni hlídali, kdo ten zákon dodržuje, tak byl jejich bližní, kdo nedodržuje, byl hříšník, a s tím se ani nesměli bavit. Proto farizeové Ježíši měli za zle, že se baví s hříšníky, protože hříšník nebyl bližní. A skupina esejců, ti zase měli bližní pouze, kdo patřil do této jejich sekty. Ti byli jenom ti, kteří byli bližní. A tak byly různé pohledy a v židovstvu se stále kladla otázka, kde vede ta hranice, kdo je ještě ten bližní. Co je zajímavé, všechny skupiny byly sjednoceny, kdo bližní není, na jednom etniku, na jednom jaksi vzorku. To byli Samaritáni. Samaritán nebyl bližním nikomu. Ani pro Saduceovi, ani pro farizeje, ani pro esejce, ani pro zeloty. Prostě Samaritáni se nikde nevešli. Ten Samaritán pro všechny skupiny nebyl bližní. možná už budeme lépe rozumět, proč Ježíš Kristus najednou, když vypráví to podobenství, kam až on tu hranici posune. Kam až on zahrnul to slovíčko, kdo je můj bližní. Protože když vypráví to podobenství, tak říká, že jeden člověk šel z Jeruzaléma a byl na té cestě do Jericha přepaden, byl oloupen a nejenom, že byl oloupen, on byl tak zmrzačen, že tam ležel na té cestě polomrtvý. Prosím vás, jaký to je ten člověk polomrtvý? Jak si představujete člověka polomrtvého? Polomrtvý ještě není mrtvý, že? Ale je to člověk, který už si sám nepomůže. Polomrtvý člověk už si sám nepomůže, protože pokud ho tam necháte, tak z toho polomrtvého se stane mrtvý. On byl natolik zraněn, že on už si sám pomoci nemohl. On tam leží jako polomrtvý, pouze odkázán, jestli brzy přijde smrt, anebo jestli přijde záchrana. No a Ježíš vypráví, že také z Jeruzaléma za chvíli jde kněz. Prosím vás, co dělal kněz v Jeruzalémě? Asi. Co dělal kněz v Jeruzalémě? Co bylo v Jeruzalémě? Tam byl chrám. Kněží sloužili v chrámu. Služba chrámu byla považována služba Pánu Bohu. Co dělal tedy kněz v Jeruzalémě? No, můžeme říct, miloval Boha. Naplňoval formou to první přikázání. On miloval Pána Boha, on dělal všechny ty věci, které Pán Bůh říká, že se mají dělat. On tam uctíval Pána Boha, on tam sloužil, aby druzí mohli uctívat. Oni tam také i měli službu a vedli bohoslužby, i sobotní bohoslužby. Prostě on v Jeruzalémě miloval Boha. A teď jde po cestě a má příležitost naplnit ve svém životě druhou část přikázání milovat bližního. A ohle, on ho uviděl a možná si řekl, aha, kdo ví, co to je za člověka? Možná to není ani Žid, protože polomrtvého člověka už nerozeznáte, kdo je. Nerozeznáte, jestli spolupracoval s Římany, ne s Římany, prostě si hřešil nebo nehřešil. Prostě polomrtvého člověka už nerozpoznáte, kde je. A říká, no, to asi není můj bližní, spíš to není. A odešel, obehnul se a nemiloval, nenaplnil to druhé přikázání. A potom jde druhý, jde Lévita. A prosím vás, co dělal Lévita v Jeruzalémě? Kdo to byl Lévita? To byl pomocník kněze. A jací kněží takoví, jací páni takoví i ti pomocníci. Všimněte si, jak velký vliv má váš život také na druhé. Jak vy žijete příkladem, a ten Levita to musel vidět na tom kněži, a tak potom jedná stejně tak, jak jednal ten kněz, jeho představitel. Ale ten příběh tady nekončí. Pak Ježíš Kristus říká, že šel Samaritán. Zákonník dostal pupínky, okamžitě se otřepal. Otřepali se i všichni, protože Samaritán, to bylo neslušné slovo, to nebyl, nikdy to nebyl blížní. A prosím vás, co dělal Samaritán v Jeruzalémě? Myslíte si, že uctíval Boha v Jeruzalémě, Samaritán? Samaritán nemohl v Jeruzalémě uctívat Boha. On tam nebyl vpuštěn ani do chrámu. Proto Samaritáni měli jiné místo uctívání, oni měli horu Garizim. Co tam dělal, můžeme se domnívat. No prostě obchodoval. Pravděpodobně tam přivezl zboží, pravděpodobně ho tam prodal a vrací se zpátky. A nyní on uvidí také tam toho polomrtvého člověka. A prosím vás, ten text, a Ježíš Kristus si přímo vyhrál, když to vyprávěl, se slovesí s jednáním toho Samaritána. Protože každý ten počin toho Samaritána je v něčem úžasný. A tak znovu, prosím vás, podívejme se na to, jak Ježíš Kristus popisuje. tam je napsáno, že první, co ho uviděl. I kněz ho uviděl, i levita ho uviděl. Všichni tři ho uviděli. Tady se jaksi zhodli. Ještě mohl být někdo, kdo by ho vůbec neviděl, ale Samaritán ho uviděl. Vidíš ještě lidi kolem sebe? Vidíš druhé? A nebo jsme tak zahleděni do sebe, že jenom vidíme sama sebe v životě? Vidíme skutečně ještě ty druhé? Kněz, levita i Samaritán viděli. Ale potom už se popisuje něco, co u těch dalších se nepopisuje. Totiž tam je napsáno, že byl pohnut soucitem. Najednou se objevily v něm emoce. Najednou to mu nebylo jedno. Prosím vás, emoce jsou něco, co nám Pán Bůh dal. Emoce může ďábel zneužít, ale emoce je něco, co může dát prospěch. A být pohnut soucitem ukazuje ty správné emoce. Mu to nebylo jedno. On měl lítost, on měl soucit s tím zraněným. A co dál? Přistoupil k němu. Zatímco ti druzí ho obešli, on jde k němu do jeho blízkosti. Jestliže přistupuje k němu, to znamená, že on vlastně riskuje, protože ti lupiči mohli být ještě někde tam schovaní. A zatímco po knězi byste nic nemohli oloupit, ten nic neměl, levita taky toho nic neměl, pokud tam nějakým způsobem nebyli skorumpováni, což je taky možné, i tito lidé. Ale kdo měl nějaké peníze, byl tento Samaritán. Ale on byl pohnut soucitem, přistoupil blíž a teď je napsáno, ošetřili jeho rány olejem a vínem. Olej a víno v Biblii má určitou symboliku. A možná se toho ještě dotkneme. Obvázal mu ty rány, potom jej bere do své náruče, on jej nese, posadí ho na svého meska, zaveze ho do hospody, do hostince, tam jej dá, předá tomu majiteli, ale ještě s ním zůstane přes celou noc, ještě o něho pečuje celou noc, ráno už potom musí odcházet a tak zaplatí tomu majiteli a říká, já ti tady dám peníze a prosím tě, postarej se. On ho zabezpečí, dá mu úkol a ještě řekne co? A já se vrátím, já si to přijdu zkontrolovat. Ale já se vrátím, ne, že si to přijdu zkontrolovat, já se vrátím, abych věděl, jak to dopadne. Já se vrátím, abych ti ještě zaplatil, pokud bys musel do toho investovat daleko víc. A říká, postarej se, když tě to bude stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. A teď se Ježíš Kristus odmlčel a položí zvláštní otázku tomu zákonníkovi. On mu položí otázku, kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, kdo upadl mezi ty lotry. Kdo z těch tří byl bližním? On tu otázku, kdo je můj bližní, postavil, kdo se stal bližním. Prosím vás, na tu otázku by byla asi jednoduchá odpověď, ne? Na tu otázku, kdo se stal bližním, by byla jednoduchá odpověď. My bychom řekli, no kněz to nebyl, levita to nebyl, Ježíši byl to Samaritán. Nečekali byste takovou odpověď? Jakou odpověď dal zákonník? Zákonník odpověděl ten, který mu prokázal milosrdenství. Prosím vás, proč ten zákonník neřekl, byl to Samaritán? Někteří se domnívají, že pro zákonníky jenom vyslovit slovo Samaritán bylo tak odpudivé, že to raději neřekl. Ale kdyby tomu tak bylo, pak se nedomnívám, že by Ježíš Kristus mu na tu jeho odpověď řekl, víš co, jdi a jednej tak. Že Kristus by mu nemohl jaksi pochválit tu odpověď. Totiž v té odpovědi ten, který mu prokázal milosrdenství, je neuvěřitelná pravda. A já nevím, jestli ten zákonník to pochopil, ale je zcela zřejmé, že to Lukáš pochopil, když to psal. A tady vám musím říct jakousi zvláštnost u Lukášova evangelia. Lukáš používá slovo milosrdenství pouze ve vztahu k Bohu anebo ke Kristu. Slovo milosrdenství Lukáš nepoužívá ve vztahu člověku. A vůbec i staré písmo milosrdenství je vždycky vztahováno k Pánu Bohu. Kdo je milosrdný, je Bůh. Bůh je ten milosrdný. Milosrdný to je atribut svatosti. Milosrdný to je atribut Pána Boha. A v tom počátku, v tom základním, ten, který prokázal milosrdenství, je ve skutečnosti ukázáno už ne na člověka, ale je ukázáno na Boha. Ukázáno na Ježíše Krista. Já nevím, jestli ten zákonník rozpoznal, snad ano, ale Lukáš určitě, že Ježíš Kristus, když vypráví to podobenství, že to podobenství vypráví sám o sobě. A vypráví ho o nás. A tak podívejme se závěrem na to podobenství z toho pohledu milosrdného, z toho pohledu Boha. Prosím vás, kdo v tom podobenství je tedy ten polomrtvý? Kdo? Jsem to já? Seš to ty? My jsme opustili Jeruzalém. My jsme opustili přítomnost Boží. My jsme sešli z té cesty ráje. My jsme se zaprodali a my jsme šli svou cestou. Už Adam s Evou se rozhodli žít bez Pána Boha. Šli svou cestou. Opustili Boží přítomnost. Opustili město pokoje. Tam, kde bylo bezpečnost. A vydali se na cestu. Kdo je ten lupič? Kým byli přepadeni? Je to ďábel. Je to ten zlý, který čeká, který nás tak hříchem zmrzačil, který nám vzal veškerou svatost, že my ležíme polomrtví na té cestě. A tady je velké evangelium v tom, že sami si už nepomůžeme. Sami už nemůžete nic udělat, abyste se z té polomrtvosti jaksi dostali pryč. Ale Bůh to tak nenechal. Pán Bůh je ten, který zachraňuje. A tak ve starém zákoně si povolal koho? Povolal si kněze a povolal si levity. Ti měli vést ten lid a zachraňovat, stát se prostředníky a přivádět ty polomrtvé, přivádět je zpátky k Pánu Bohu. Co se stalo? Selhali. Ano, selhali ti kněží i levitové ve své službě. A potom Ježíš Kristus hovoří o Samaritánovi. Kdo je ten Samaritán? Je to sám Ježíš. Kdo je ten nejopovrženější z lidí? Kdo je ten, za kterého si nikdo nic nevážil? To je Kristus. Kdo neměl ani vzhled, ani krásu, jak píše Izajáš. Ano, to byl Kristus. Kristus také přišel z Jeruzaléma. On opustil Jeruzalém. On sestoupil na tu naši cestu. Ježíš Kristus přichází a jde naší cestou. Proč? Protože nás tam uviděl. A protože byl pohnut soucitem. A proto Ježíš Kristus si dovolil tolik sloves a tolik popisování, co všechno udělal, protože Kristus hovořil sám o sobě. On říká, když já jsem opustil nebesa kvůli tobě, když jsem opustil slávu nebeských andělů a boží přítomnost, město pokoje, a přišel jsem na tu vaši cestu. Ano, já jsem neměl strach z ďábla, že mě ďábel, i když jsem věděl, že mě ďábel bude také přepadávat. Ale já jsem se vydal na tu rizikovou cestu, protože jsem tě viděl a protože jsem pohnut soucitem. A co pak Ježíš Kristus dělá? Přistoupil k nám, ošetřil naše rány, obvázal rány zkroušeným srdcem. To všechno mohli vidět v tom vyprávění ti lidé, kteří znají symboly Starého zákona. Potom vzal olej a víno. Olej je symbolika boží moci. Je to symbolika Ducha Svatého. Je to symbolika také i uzdravování. Je to symbolika, kterou nám dává Ježíš Kristus, vzal olej. Vzal také víno. A vy víte, že víno je zase symbolem Ježíšové krve. Očišťuje ty rány. Obvázal je, pak je bere do náruče. Kdy to bylo, když si bratře, sestro ucítil, že tě Kristus vzal do náruče polomrtvého? Když si cítil najednou ten dotek, to přiblížení se Ježíše k tobě. A potom tě posadil na svého meska a zavezl tě do hostince. Co je tím hostincem? Co je tím hostincem? To je církev. To je církev. Kam Kristus posílá ty polomrtvé? Kam? Kdo se o ně má postarat? Církev. A tady se ptám, jsou naše sbory skutečně otevřené pro polomrtvé? A nebo chceme, aby k nám přicházeli jenom ti zdraví, ti navonění, ti bezproblémoví? Není právě církev místem, kde mají přicházet lidi, kde už jsou polmrtví, kde společnost je odmítne. Společnost s nimi často pohrdá. Nemá být církev místem, kde přichází hříšníci? A nejsme my někdy jako farizeové a zákonníci a řekneme si, ale hříšník není můj bližní. A hned ho stavíme, co všechno dělá. Takže když hříšník přijde do našeho prostředí, tak rychle uteče. Protože on dobře ví, jaký je. A teď ještě ty pohledy nás, spravedlivých. Jestliže tady ho přivedl do hostince, církevní hostince, jak jsme připraveni na ty lidi, kteří jsou polomrtví. A nezapomeňme, my jsme také byli polomrtví. Copak nemáte krásné životní příběhy a zkušenosti o přijetí, o společenství, o hřejivosti? Víte, kdyby nebylo církve, já bych nikdy neměl takový vztah Pánu Bohu. Protože byly chvíle, kdy jsem nemiloval Pána Boha, ale miloval jsem kamarády a společenství, protože mi tam bylo jenom fajn. Byly chvíle, kdy člověk třeba si nevěděl, anebo kolikrát byl v situaci, kdy váhal a přišel někdo z toho zborového společenství a řekl, pojď, já se s tebou pomodlím. Pojď, odezdáme to Pánu Bohu, nebo já na tebe myslím. Není to velký dar, že Hospodin připravil hostinec, že připravil církev? Jsme připraveni, aby ti lidé přicházeli? Jsme schopni se o ně postarat? Víte, Kristus to zaplatí. Kristus nám už to zaplatil svým vykoupením. A potom Kristus říká, já s vámi zůstanu. On tady zůstal. Ne jednu noc, ale byl tady víc jak 30 let společně s námi. A potom říká, ale já musím odejít. Hostinec tu zůstane, ten se postará, ale já musím odejít. Ale jak já odejdu, já se zase vrátím. Já zase přijdu zpátky. A přijdu, abych už si vzal vás, abych vám vzal odměnu, abych vám zaplatil. No a sestro, milí bratře, to je evangelium. Je třeba, abychom toto zvěstovali a hlásali. Zvěstovali, hlásali možná ne slovem, ale svým postojem. Milovat bližního, to je evangelium. Evangelizace je milovat bližního. Jestliže milujeme Pána Boha, potom nezapomeň, že láska k Pánu Bohu se musí promítnout přes milovat bližního. Kdo říká, že miluje Pána Boha a bližního nemiluje, sám si nalhává. My nepřivedeme lidi k Ježíši Kristu, protože Kristus nám říká, tak čiň. Kristus má být příkladem, ten Samaritán je nám příkladem a my máme se stát Samaritány pro ty druhé. Tak čiňte. My lidi nepřivedeme ke Kristu, pokud je nebudeme vidět, pokud s nimi nebudeme mít soucit, pokud nebudeme chtít obětovat svůj čas, svoje prostředky, pokud nebudeme ochotni se jich dotýkat, brát je do náruče, obvazovat jejich rány, pokud nezaplatíme za ně, evangelizace něco nás bude stát nejenom finanční záležitosti, ale častokrát ještě i daleko víc oběti než jenom finanční. Bez toho, aniž bychom je přivedli a naše sbory byly připraveny tyto lidi přijmout, bez toho, aniž bychom očekávali, že Pán se vrátí a že tyto lidi nám svěřil Ježíš, náš Pán. Celý příběh není o bližním. Celý příběh je o Ježíši. Ono ve skutečnosti, pokud v našem životě budeme akceptovat příběh o Ježíši, což je obsah, pak se projeví formou taky k našim bližním. Ne, že bych to dokázal. Uvědomuji si, jak dalece jsem tomu. Spíš mám někdy v sobě levitu či kněze. Možná ani ne levitu, ani kněze, možná ani nevidím. Ale toužím společně s vámi a chci se modlit. Když Kristus se mi stál Samaritánem, když Kristus toto pro mě udělal, abych šel a činil také tak. Pán Bůh vám požehnej. Amen.